Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien gandrīz 4000 gavilnieku Latvijā svin savu vārda dienu Gusts, Gustavs, Saulis un Talrīts. Gustavs ir šīs dienas populārākais vārds, 3592. Gada laikā šis vārds kļuvis populārāks. Gandrīz par 100 cilvēkiem vairāk šis vārds ir reģistrēts. Raksturā Gustavs ir nelokāms, nepakļaujas svešai ietekmei, saglabā vēsu prātu arī ekstrēmās situācijās. Ļoti laba īpašība, nodar, es domāju, katram. Ir jāpamācās. Varētu tā būt. Gusts 355 Latvijā, viņu vada veselais saprāts, humora izjūta, viņš ir viegli pavadināms uz vieglu prātīgu rīcību. Labi, Talrīts 9 Latvijā ir loģisks, paratam ieklausās iekšējā balsī un tad viņam panākumi neizpaliek. Un Saulis ir 18 cilvēkiem Latvijā, ir vēl viens Adrians Saulis un viens Zigmārs Saulis dubultā vārdu nesātājs. Viņam arī šodien, protams, sirsnīgi sveicieni. Īpašie sveicieni, vēl pāris tādi ir sveicieni strādīgiem. Vēlos apsveikt strādīgos Krauzes no Biksēras, tā tas tā rakstīts, lai veicas pavasara darbos sveicieni no Vivitas. Sveiciens dziedātājai un fantastiskam cilvēkam. Marlene Kane šodien svin savu dzimšanas dienu. Daudz laimes, lai daudz radoši muzikāli projekti un vienmēr prieks par visu padarīto. Līga Višu viens saņem sirsnīgs sveicienus dzimšanas dienā, tāpat arī Ance Anna Kļaviņa, Māris Bardaks, Marija Morozova un Maksims Banko saņem sveicienus, arī tāds plašs kopsveiciens. Vēl īpaši sveicieni dzimšanas dienā Ārijai Mednerim. Lai arī kur tu būtu, lai šī diena tev ir skaista, panākums tev visam pāri. Nu tā, ieskatoties, kas šodien pasaulē svin savu dzimšanas dienu Latvijā, protams, daudz, jo daudz talantīgi cilvēki. Dziedātājiem Rai Kerī šodien svin dzimšanas dienu, amerikāņu kino režisors Kventins Tarantino un daudz, daudz citi. Un tu, ja tā, tad, protams, daudz, daudz laimes. Radio Skonto.